Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հոկտեմբերի 7-ն է, մեկնարկել են ՀԱՊԿ զորախաղերը, հայ-ռուսական բարեկամության նոր խորհրդանիշ տեղի ունեցավ ռուսական եկեղեցու բացում, վարչապետը Վանաձորում, Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում բողոքի ակցիաներ, տեսակետների խաչմերուկ հայ փորձագետները գնահատում են Իրաքյան Քուրդիստանի և Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեների քաղաքական նշանակությունը, սոցիալական հարցեր, ռեպորտաժներ մարզերից, արվեստ, Հարություն Խաչատրյանը ղեկավարելու է կինոգործիչների միությունը, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը. Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, շնորհավորել է և բարեմաղթանքներ հղել նրան Հոբելյանի արթիվ։ Այսօր Բաքվում ավարտելով իրենց տարածաշրջանային այցը Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը Ռուսաստանից, Անդրու Շեֆերը ԱՄՆ-ից և Ստեֆան Վիսկոնտին Ֆրանսիայից հանդես են եկել հայտարարությամբ, որում մասնավորապես նշել են, թե երկու նախագահները պատրաստակամ են վերսկսել խաղաղ կարգավորմանը միտված բանակցությունները։ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի առաջին տեղակալ Էսհախ Ջահանգիրի հրավերով հոկտեմբերի 9-ին երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի նորանշանակ արտգործնախարար Մասիս Մայլանին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այսօր հաղորդել է, որ Սիրիայի հյուսիսում իրականացվում է ապստամբների հսկողության տակ գտնվող Իդլիբ քաղաքը վերագրավելու ռազմական գործողություն։ Թուրքիան վերջին օրերին զինվորական ստորաբաժանումներ է մոտեցրել Սիրիայի հետ սահմանին, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի և Իրանի հետ համաձայնեցրել է տարածաշրջանում հրադադար ապահովելու ծրագիրը։ «Մենք նոր քայլեր ենք ձեռնարկում Իդլիբի անվտանգությունը երաշխավորելու համար»։ Այս պահին Իդլիբում ընթանում է լուրջ գործողություն և այն կշարունակվի, ասել է նախագահը Աֆյոն Քարահիսար քաղաքի հեռուստատեսությամբ հեռարձակված ուղերձում։ Նա ընդգծել է, որ այս պահին թուրք զինվորականներ Իդլիբում չկան, նրանք նախագահի փոխանցմամբ Թուրքիայի տարածքից են աջակցում ազատ Սիրիա զորամիավորմանը։ Անտեսելով իրավապահների նախազգուշացումները, այսօր Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում՝ Վլադիվոստոկում, Խաբարովսկում, Ուլան-Ուդեում, Չիտայում, Ստավրոպոլում, Սանկտ-Պետերբուրգում և մայրաքաղաք Մոսկվայում ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի բազմաթիվ աջակիցներ բողոքի չարտոնված ցույցեր են անցկացնում։ Այդ մասին մեր այսօրվա ծրագրում։ Այսօր Իսպանիայի մայրաքաղաք Մադրիդում և Կատալոնիայի երկրամասի մայրաքաղաք Բարսելոնայում տասնյակ հազարավոր մարդիկ անցկացրել են ցույցեր ի պաշտպանություն երկրի միասնության։ Ցույցերը տեղի են ունենում 6 օր առաջ Կատալոնիայում անցկացած անկախության հանրաքվեից հետո, որը լուրջ ճգնաժամ է առաջացրել Մադրիդի և Բարսելոնայի հարաբերություններում։ Ցուցարարները կոչ են անում քաղաքական երկխոսությամբ կարգավորել խնդիրը։ Այսօր ավտովթարի զոհ է դարձել Ղրղստանի 38-ամյա փոխվարչապետ Տեմիր Ջումակադիրովը, Ազատություն ռադիոկայանի ղրղզական ծառայության փոխանցման փոխվարչապետի մեքենան բախվել է կամազ տեսակի բեռնատարի հետ։ Վթարը տեղի ունեցել Բիշկեկ-Տալաս ավտոճանապարհին, վթարի հետևանքով զոհվել են նաև փոխվարչապետի վարորդը և օգնականը։ Իրանի իշխանությունը նախկին նախագահ Մոհամմադ Խաթամիին 3 ամսով արգելել է հանդես գալ հանրային ելույթներով և մասնակցել տարատեսակ միջոցառումներին կամ հանդիպումներին։ Խաթամիին 1997-2005 թվականներին ղեկավարել է բարեփոխականի համբավ ունեցող կառավարությունը։ Խաթամիի նկատմամբ սահմանափակող որոշումներ են կայացվել սկսած 2009 թվականից, երբ Իրանում վիճահարույց նախագահական ընտրություններին հաջորդել են բախումներով ու զոհերով ուղեկցված զանգվածային ընդվզումներ։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Այսօր Հայաստանում Բաղրամյան զորավարժարանում տեղի են ունեցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորախաղերը։ Առաջիկայում Հայաստանում տեղի կունենան էլ ավելի ընդարձակ վարժանքներ։ ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետը մեկնաբանել է հարկ եղած դեպքում Հայաստանին աջակցելու թեման։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
ՀԱՊԿ առաջարկական 20,000-անոց զորամիավորումները պատրաստ են ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին, եթե նման որոշում կայացնի կազմակերպության բարձրագույն մարմինը։ Խորհուրդը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետ Անատոլի Սիդորովը։ Գեներալ գնդապետ Սիդորովը Հայաստանում է մասնակցելու Դաշինքի զորավարժությանը։ Բաղրամյան զորավարժարանում այսօր ավարտվեց ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ռազմական հետախուզության ուժերի Որոնում 2017 անվամբ համատեղ երկորյա զորավարժությունը, որի շրջանակում խաղարկվեցին կազմակերպության անդամ երկրների հետախուզական և հատուկ ստորաբաժանումների գործողությունները։
Мы знаем, какая проблема и боль существует в Республике Армения.
Տեղյակ ենք, ինչ խնդիր ու ցավ կա Հայաստանում, ողջ աշխարհը գիտի այդ հակամարտության մասին, որը ոչ մի կերպ չի ստացվում վերջնականապես կարգավորել խաղաղ ճանապարով։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, ապա համաձայն կազմակերպության կանոնադրության և այլ նորմատիվային իրավական փաստաթղթերի, կազմակերպության զորքերը նախատեսված են կազմակերպության անդամ պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության պաշտպանության համար։ Դա տեղի է ունենում տվյալ պետության դիմումի հիման վրա և որոշումը կայացնում է հավաքական անվտանգության խորհուրդը։ Այժմ չեմ խոսի կարմիր գծի մասին, ուղղակի կարող եմ ասել, եթե Աստված ոչ անի ՀԱՊԿ անդամ պետություններից մեկին իրական օգնություն պետք լինի, ապա հավաքական ուժի զորքերը պատրաստ կլինեն գալ ու օգնություն ցուցաբերել, որպեսզի լուծեն այն խնդիրը, որը սահմանված է կազմակերպության կանոնադրությունում, ու Հայաստանում այս առումով չպետք է կասկած լինի։ ՀԱՊԿ-ը ունի ավելի քան 20,000 բարձրակարգ զինծառայողներ, ովքեր հիմնականում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զինծառայողներ են, կան լեռնահրաձգային, դեսանտագրոհային, օդադեսանտային ստորաբաժանումներ, որոնք ի վիճակի են լուծել ցանկացած խնդիր։ Անցած տարվա ապրիլին քարորիա պատերազմի ժամանակ, երբ ադրբեջանական զինուժը գնդակոծում էր նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, առավելագույնը ինչ արեց ՀԱՊԿ-ը, կազմակերպության մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովի մակարդակով հայտարարություն տարածելն էր, թե Ադրբեջանի գործողությունները սրում են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Միևնույն ժամանակ չեղարկվեց անցած տարվա ապրիլի 8-ին պատերազմի ավարտից ընդամենը 3 օր անց Երևանում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետների հավաքը, ինչը արժանացավ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության սուր արձագանքին, ԵՏՄ բոլոր անդամ պետությունները նաև ՀԱՊԿ անդամ են։ Այդ ամենին զուգահեռ ՀԱՊԿ առանցքային անդամ Ռուսաստանը տարիներ է ինչ շարունակում է հանդիսանալ Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարող թիվ 1 երկիրը։ Այսօր Անատոլի Սիդորովից հետաքրքրվեցինք, արդյոք ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբում քննարկում են տարբերակներ, որոնց համաձայն կազմակերպության արագ արձագանքման ուժերը կօգտագործվեն ՀԱՊԿ անդամ երկրների ներքին խնդիրների լուծման համար։
Объединённый штаб по своему предназначению занимается развитием военной составляющей организации.
ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբը ըստ իր նշանակության զբաղվում է կազմակերպության ռազմական բաղադրիչի զարգացմամբ, բայց հավաքական ուժերի կիրառման մասին որոշումը կայացնում է հավաքական անվտանգության խորհուրդը, որպեսզի այդ ամենը ժամանակին կազմակերպված լինի, յուրաքանչյուր ամիս շաբաթ իրականացվում են, իսկ այժմ ահա տեստային ռեժիմով իր աշխատանքն է սկսել ճգնաժամային արձագանքման կենտրոնը, որի նպատակն է ՀԱՊԿ անդամ պետությունների համապատասխան կառույցներին հասու դարձնել հավաքական անվտանգության տարածաշրջաններում իրավիճակի գնահատականը, վերլուծությունը, ընդհանրացումը, սակայն այդ ուժերի նախապես օգտագործումը ՀԱՊԿ անդամ երկրների ներքին հակամարտություններում կարող է միանշանակ ասել չկա նման բան, չի նախատեսվում։
Но какое-то применение заранее во внутренних конфликтах, я могу однозначно сказать, нет, не предусматривается.
Իդեպ ՀԱՊԿ-ի այսօրվա զորավարժությանը 2 օրից հաջորդելու է մյուսը։ Հոկտեմբերի 9-ից 13-ը Հայաստանում անցկացվելու է փոխգործակցություն անվամբ համատեղ զորավարժությունը ՀԱՊԿ օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի և Հայաստանի ու Ռուսաստանի զինված ուժերի միացյալ խմբավորման մասնակցությամբ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բաղրամյան զորավարժարան, Երևան։
Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան օրն է։ Լուրերից արդեն տեղեկացակ, որ Հայաստանի ղեկավարը շնորհավորել է իր ռուսաստանցի գործընկերոջը, իսկ Դաշնության տարբեր քաղաքներում բողոքի միջոցառումներ են։ Գրեթե 2 տասնամյակ իշխող Պուտինը, ով տեսականորեն կարող է առնվազն ևս 1 տասնամյակ ղեկավարել, այսօր դարձավ 65 տարեկան։ Երևանում տեղի ունեցավ իրադարձություն, որն իհարկե անմիջական առնչություն չունի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի Հոբելյանի հետ, բայց վստահ դրական արձագանք կգտնի թիվ 1 դաշնակցի երկրում, չէ՞ որ կրոնը մեծ նշանակություն ունի նաև քաղաքական ենթատեքստում։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Երևանում այսօր հանդիսավորապես բացվեց Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահ Արա Աբրահամյանի ֆինանսավորմամբ կառուցված ռուսական եկեղեցին։ Սուրբ Խաչվերացի ռուսական ուղափար տաճարի օծման արարողությանը մասնակցում էր ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Քաղաքական վերնախավից որևէ մեկը ներկա չէր։ Համաշխարհային Հայկական կոնգրեսի նախագահ Արա Աբրահամյանը ծրագրողների հետ զրույցում ասաց. «Մեծ ուրախությամբ է կառուցել այս եկեղեցին, այն խորհրդանշում է հայ-ռուսական բարեկամությունը»։
Իմ միջոցներով եմ իհարկե կառուցել, ոչ մեկը ոչ մի ռուբլի չի տվել, 100% և մեծ ուրախությամբ սա ես պետք է հիմա նվիրեմ վերջացնելուց հետո ռուս եկեղեցուն, պավասլավնի եկեղեցուն, բարեկամության համար, որ իմանան, որ չնայած մեր եկեղեցները շատ են քանդել, բայց մենք կարող ենք ոչ միայն մեր եկեղեցները վերակառուցել, այլ կարող ենք մեր բարեկամ ժողովրդի եկեղեցիներ կառուցել։
Աբրահամյանը խոսեց նաև Սփյուռքի հայոց լեզվի ու հայկական մշակույթի պահպանության կարևորության մասին, միևնույն ժամանակ պնդելով, ռուսական եկեղեցի կառուցելով ինքը հենց հայապահպանության խնդիր է լուծում։
Ես երջանիկ եմ, որ կառուցել եմ ռուս եկեղեցի, շատ երջանիկ եմ, այնքան չեք պատկերացում, ուրախությանս չափ չկա։ Սա իմ առաջ եկեղեցին չի։ Դու գիտեք, Ռուսաստանում ինչքան հայեր կան, 3 միլիոնից ավել հայեր կան։ 3 միլիոնից ավել հայեր։ Դպրոցները կառուցվում։ Տեսեք, մենք կառուցել ենք 100 եկեղեցուց ավել։ Դուք դա հասկանում եք, թե ինչա նշանակում։ Որ այդ մարդիկ եւ հող են տալիս, եւ հարկերից անում են, եւ միջոցներ են ստեղծում, որ մենք դա կառուցենք, որ մենք մեր իգնությունը, մեր հայությունը, մեր սովորությունները, մեր մշակույթը պահպանենք։ Մի հատ 100 տարվա մեջ եկեղեցա կառուցվի, ասում եք ինչի՞, ո՞նց կլինի մեր հայապահպանությունը։ Այս սա հայապահպանության համար է արվում։
Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ռուսաստանաբնակ մեծահարուստ գործարարը կուսակցություն հիմնելու և ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն էր հայտնել։ Խոսքը սակայն գործի չվերացվեց։ Աբրահամյանն այսօր պատճառաբանեց, թե քաղաքականությամբ առայժմ չի զբաղվում առողջական խնդիրների հետ կապված։
Ես ունեի կուսակցության ստեղծելու ծրագրեր, հիմա մի քիչ այլ եմ, դուքիկներ եք գիտեք, առողջական վիճակը ցուրտ չտվեց 2 տարի ես բուժվում եմ, պետք է զբաղվեմ իմ առողջությամբ։
Աբրահամյանը Հայաստանում է ոչ միայն եկեղեցու բացմանը մասնակցելու համար, նախորդին Երևանում կայացավ նրա կազմակերպած բիզնես ֆորումը։ Արա Աբրահամյանն այսօր նեղ սրտեց, ֆորումին հայ հայտնի գործարարներ չէին ներկայացել, ինչն ըստ ՌԴ Հայերի Միության նախագահի փաստում է, որ շատերը կորցրել են հավատը երկրի նկատմամբ։
99% ռուսներ էին, այլ երկրի քաղաքացիներ էին։ Ասեք Երանցիներ, Սաուդյան Արաբիայից, Կատարից, Գերմանիայից, Ամերիկայից, բայց մեր հայ բիզնեսմենները ցավոք ստի չկան, չգիտեմ, իհարկե իրանց հավատքը ըստ նա վերջնականապես կորցրել են հայերենի նկատմամբ։ Ինձ հարց էին տալիս բարեկամները, գերմանացի բարեկամները, ասում են՝ դուք բավականին հարուստ հայեր ունեք Մոսկվայում, Ամերիկայի, բա ուր են, որ չկան այստեղ։ Մարդը ասում է, եթե իրանք չեն ուզում, իրանք այլ երկրում են, դրսում են աշխատում, ինչու՞ մենք պետք է գանք այս երկրում մեկ բիզնես կազմակերպել։
Երևանում եղած մի քանի օրերի ընթացքում Աբրահամյանը հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին, վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, մի շարք նախարարների։ Լրագրողների հարցին ռուսաստանաբնակ հայերը ում կնախընտրեին 2018 թվականի ապրիլից հետո տեսնել որպես Հայաստանի ղեկավար, Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահը պատասխանեց.
Մենք ցանկանում ենք նրանց, ովքեր ղեկավարում են, ովքեր հայ ժողովուրդը ընտրել եւ նշանակել է։ Մենք երավունք չունենք, մեկ այլ երկրի քաղաքացիներ ենք։ Մենք չենք կարող այնտեղից թելադրել, թե այստեղ ում նշանակեն եւ գնահատական տանք իրանց աշխատանքի համար։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի թեմային դեռ կանդրադառնանք։ Այսօր Վանաձորի օրն է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այցելել է երկրից երրորդ քաղաք, քննարկել տարբեր հարցեր, այդ թվում զբոսաշրջությանը նպաստելու հնարավորությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նարե Ստեփանյանը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր մասնակցեց Վանաձորի օրվա տոնակատարությանը և բարեկամության երթին։ Նախքան այդ մարզային և քաղաքային իշխանությունների ուղեկցությամբ շրջայց կատարեց քաղաքում, ուսումնասիրելով այն վայրերը, որոնք հնարավոր է զբոսաշրջային կենտրոն դարձնել։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Զարմինե Զեյթունցյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե բազմաթիվ գաղափարներ ունեն և առաջիկայում պատրաստվում են Վանաձորում զբոսաշրջությունը զարգացնելու նախագիծ ներկայացնել վարչապետին։
Հոկտեմբերի 16-ին էլ արդեն ճարտարապետների խմբի հետ կներկայացնեմ նախագիծը, թե ինչպիսին պիտի, ինչպես ենք պատկերացնում Վանաձորը, էտապ առ էտապ, որ կետից սկսել, որը կդառնա էպիկենտրոնը, եւ ինչպես մենք կտարածվենք արդեն ամբողջ Վանաձորը որպես հետաքրքիր զբոսաշրջային վայր դարձնելու համար։ Գծել ենք նույնիսկ հեծանվային երթուղին եւ գծել ենք այլեն արդեն քայլուղին, թատերական հրապարակով, այգով, շուկայով, կայարանով, այսինքն քաղաքը կդարձնենք այսպես շարժունակ եւ մի դինամիկ վայր, որտեղ եւ կարող ես քայլել եւ հեծանիվ քշել։
Զեյթունցյանի խոսքով նպատակն իրականություն դարձնելու համար քաղաքական կամքի անդրաժեշտ։
Սա պետք է իրականացնել մասնավորի, պետականի, ներդրողի և դոնորների ջանքերով։ Սա ոչ միայն պետականը կարող է անել, ոչ միայն մասնավորը և ոչ էլ միայն նվիրատվություններով, այսինքն պետք է լինի քաղաքական կամք, այս բոլորին միասին մեկ կտուրի տակ հավաքելու, ամեն մեկին իր մասը բաժանելու և իրականացնելու։
Կարեն Կարապետյանին վանաձորցիներից շատերը նամականցնեցին, նրանց թվում էին նաև 6 տարի շարունակ իրենց աշխատավարձը ստանալու համար պայքարող Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատակիցները։ Ի դեպ, նրանք արդեն երկրորդ անգամ են նամականցնում վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։
Ես վարչապետին եմ գրել ենք, պատասխանը չի բավարարում։ Հիմա ուզում ենք անձամբ իրեն դիմենք, որ կարողանանք այդ փողից կամ հույսերս կտրենք կամ ստանանք։
Վարչապետը քաղաքում շրջայցի ընթացքում ուշադրություն էր դարձնում հատկապես քաղաքի մաքրությանը և շեշտում, քաղաքի մաքրությունը պարտադիր պայման է զբոսաշրջության զարգացման համար։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մոտ մեկ ամսից նոյեմբերի 5-ին Հանրապետության ավելի քան 140 համայնքներում նախատեսված են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Խոշորացումների քավարանով անցած համայնքներում տեկնացուների առաջադրումները 3 պաշտոնապես ավարտվել են։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Նոյեմբերի 5-ին Հանրապետության 49 քաղաքներում ու գյուղերում տեղի ունենալիք ընտրություններում առաջադրված համայնքի ղեկավարի 143 թեկնածուներից ընդամենը 3-ին առաջադրել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, մյուսները կամ Հանրապետական կուսակցության կողմից են, կամ էլ ինքնաառաջադրվել են։ Մյուս կուսակցություններից ընտրություններին մասնակցելու համար դիմումներ չկան։ 3 երեկոյան ավարտվեց թեկնածուներ առաջադրելու վերջնաժամկետը։ Համայնքի ղեկավար դառնալու համար ամենաշատ թվով 7-ական թեկնածուներ են առաջադրվել Արագածոտնի մարզի Ալագյազ և Շիրակի մարզի Անի գյուղերում։ Ընդ որում Ալագյազում առաջադրված 7 թեկնածուներից 4-ը հանրապետական կուսակցության անդամ են, սակայն բոլորն էլ ինքնաառաջադրվել են։ Շատ համայնքներում իրար հետ կպայքարեն միավորված համայնքների գործող ղեկավարները։ Ենթադրվում է, որ մի շարք համայնքներում պայքարը ձևական կլինի։ Օրինակ, Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղում համայնքի գործող ղեկավարի դեմ առաջադրվել են նրա տեղակալը։ Միայն Ալավերդի և Ապարան քաղաքներում համայնքների գործող ղեկավարները չեն առաջադրվել։ Ալավերդու դեպքում հանրապետական կուսակցությունը որոշել է առաջադրել Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Սասուն Խեչումյանին, իսկ Ապարանում առևտրի և սպասարկման հայտնի կենտրոնի Գնթունիքի հիմնադիր տնօրեն Կարեն Եղիազարյանի թեկնածությունը։ Ընդ որում նրա դեմ առաջադրված միակ թեկնածուն նույն ընկերության հաշվապահն է։ Ալավերդու դեպքում երկրորդ թեկնածուն բոլորին անհայտ Նիկոլայ Դավթյանն է, որն ըստ դիմումի ոչ մի տեղ չի աշխատում։ Փոքր համայնքների ներկայացուցիչները մտահոգված են, թե համայնքների խոշորացման դեպքում իրենք դուրս են մնալու ընտրական պրոցեսներից։ Լոռու մարզի Արտվի գյուղը, որ 110 ընտրող ունի, միավորվել է 2500-ից ավելի ընտրող ունեցող Օձունի հետ։ Օձուն համայնքի ղեկավարի համար առաջադրված բոլոր 3 թեկնածուներն էլ օձունեցի են։ Արտվի գյուղի բնակիչ Սուրեն Կիրակոսյան համեմատում ու ասում է, անգամ եթե հարևան գյուղերից առաջադրումներ լինեին, չէին ընտրվի։
Ես արդեն իսկ շահերի խնդիրը առաջանում է։ 2600 ընտրող ունեցող Օձունի կողքին 100 ընտրող ունեցող Արդվին անհավասար մրցակցություն ուղղակի։
Միավորված այդ փոքր գյուղերից մի քանի ավականու թեկնածուներ առաջադրվել են, սակայն Սուրեն Կիրակոսյանը փոքր է համարում անգամ ավականու անդամի ընտրվելու հավանականությունը։ Հանքարդյունաբերություն սկսելու ծրագրի դեմ պայքարի դուրս եկած գյուղի բնակիչը մտահոգվում է, թե խոշորացած համայնքում իրենց գյուղից ավականու անդամ չունենալու դեպքում ավականիում դժվար թե կարողանան ազդեցություն ունենալ։ Եթե Արդվու համայնքի ավականին միաձայն դեմ քվարկեց եւ մերժեց հողատարածք հատկացնել երկրաբանահետազոտական ուսումնասիրություններ իրականացնելու համար, ապա Սուրեն Կիրակոսյանը կասկածում է, թե նույնը տեղի կունենա գյուղը միավորելուց հետո։
Վերցնենք նման մի բան, քննարկում է կատարում, որտեղ ավականի չունի Արդվին, ու Արդվու հարց են որոշում, ով պետք է պայքարի Արդվու համար կամ ով պետք է իր կարծիքն ասի։ Իսկ ասենք, հա, կարող է շատ լավ անձնարություններ ունեն օծունի ավականները, բայց միանշանակ չեն մտածել իմ գյուղի համար, նենց ոնց որ ես կամ իմ համագյուղացին։
Հարևան Այգեհատի 19 տարվա գյուղապետ Աշակ Շահվերդյանը ևս համոզված է, թե գյուղերում անգամ մեծ համայնք դառնալուց հետո ընտրություններում որոշիչը ծրագրերը չեն լինի։
Դեռ մենք այդքան չենք զարգացել, որ կապ չունենա, որ համայնքի բնակիչ ես, որ դեպի ես, ընթացքում կփոխվի, կարա փոքրիցել ընտրվողը լի մեծից էլ կապ չունի արդեն։
Օդունի բնակիչներն այս ամենից սակայն դեռ գլուխ չեն անում, ասում են եվրոպական չափանիշներով խոշորացվող համայնքներում անգամ դեռ եվրոպական չափանիշով ընտրություններ չեն լինի։
Դա ինչ հետա քրքրեմ չի։
Գնում եք ընտրություններ։
Ինչի՞ չեմ գնում։
Ուժեղի մոտ։
Եթե չգնամ, կասեն անկիզ մարդ։
Ուժեղի մոտ միշտ թույլն է մեղավոր,
ով ասեղով է ուժեղ։
Ով ուժեղան է կրմա, ով թույլան է հետ մնում։
Ուժեղ ինչով է ուժեղ։
Ֆինանսապես, ֆիզիկապես, թիկունկով։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Երկու միանգամայն տարբեր տարածաշրջաններում, տարբեր քաղաքակրթական մշակութային հանգամանքներում մեկ իրադարձություն. Անկախության հանրաքվե միավորողը մարդու իրավունքն է, ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, կապ չունի, թե որտեղ է ազատության ձգտում ժողովուրդը բարեկեցիկ Եվրոպայում, թե պատերազմների և արյան մեջ խեղդվող դժբախտի երկրում։ Ինչպես են այս հանրաքվեների արդյունքները գնահատում Հայաստանում, որը պայքար է մղում իր մեկ հատվացի ինքնորոշման համար, տեսակետների խաչմերուկ, թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը, հավելեմ, որ թողարկման ամբողջական տարբերակը դուք կարող եք դիտել մեր կայքեջում azatutyun.am։
Վերջին 10 օրվա ընթացքում անկախության երկու հանրաքվե եղավ՝ Իրաքյան Քուրդիստանում եւ Կատալոնիայում, եւ երկու վայրերում էլ ջախջախիչ մեծամասնությամբ այո ասացին անկախությանը։ Հայաստանում շատ ուշադիր են հետևում նման գործընթացներին, ակնկալելով, որ դա կարող է նպաստել ինքնորոշման իրավունքով առաջնորդվող ժողովուրդների ձգտումներին, ու եթե հաջողվի հանրաքվեի միջոցով ձևավորել անկախ պետություն, որը միջազգայինորեն կճանաչվի, սա կարող է նախադեպ դառնալ Արցախի համար։ Ըստ այդմ, ինչ նշանակ ակցիոն ունեն այս հանրակվեները մեզ համար։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում նաև այս մասին ենք զրուցելու Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների եւ դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ քրդագետ Վահրամ Պետրոսյանի եւ ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Մամվել Սարգսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Սարգսյան, այս օրինակ բնդում կա, որ ընդհանուր առմամբ պետք չէ նույնականացնել Կատալոնիայում եւ Քուրդիստանում ձևավորված իրավիճակը Արցախի հետ, դրանք միանգամայն տարբեր գործընթացներ են, եւ ինչպես Կոսովոյի նախադեպը ոչ մի կերպ չազդեց Արցախի վրա կամ Արցախի Օսիայի կամ Ղրիմի դեպքերը, այնպես էլ այս դեպքում այս բոլոր գործընթացները պետք է առանձին դիտարկվել, հաշվի առնելով ընդհանրապես կարծես միջազգային գործող երկակի ստանդարտները։ Այդպես է, թե այնուամենայնիվ որոշակի նույնականացում այս գործընթացների մեջ նույնացում զգում տեսնում եք դուք, դիտարկում եք։
Նույնը այն է, որ մենք ավելի հաճախ ենք արդեն սկսում հանդիպել ինքնորոշման նման ակտերի հետ, իհարկե նույնն է։ Տարբերությունը որն է, այդ ինքնորոշման ակտերը տարբեր ժողովրդների հետ կապված ստեղծում են լրիվ տարբեր ուրեմն վիճակներ եւ քաղաքական պրոցեսներ։ Հիմա նախադեպ ասելը ընդհանրապես անիմաստ է, նախադեպի խնդիր չկա, բայց ինչն է հետաքրքիր այն է, որ 90-ական թվականներից սկսած ավելի հաճախակի են աշխարհը սկսում հանդիպել ինքնորոշման երևույթի հետ։ Սա արդեն իսկ դառնում է ոնց որ վերել կապրող մենստրիմային ինչ որ քաղաքական process, որը շատ ավելի լուրջ տեղ է զբաղեցնում միջազգային քաղաքականության մեջ։ Մենք սա պիտի փորձենք գնահատել եւ արդեն իսկ հասկանալով դա տեսնենք, ասենք, որն է մեր վերաբերմունքը։ Ես օրինակ նկատել եմ մի քանի տեղ, արդեն մամուլում եղել է, եկենք լռենք, մեզ պիտի չվերաբերվի դա, եթե անգամ մենք մեր դիրքորոշումը ունենք, ավելի լավ լռենք, ավելի
բան ասենք։ Եկեք առայժմ լռենք այդ մասին, որովհետև առանձին խոսելու ենք եւ Հայաստանի եւ Արցախի դիրքորոշումների կապակցությամբ, բայց ինչ այդ ասեմ, որ ես հանդիպել եմ երկու վերլուծություններին էլ, թե ինչպես պետք է լինի Հայաստանի դիրքորոշումը։ Մեկը, որ ասում են Հայաստանը անգամ Արցախի դիրքորոշումը չի ճանաչում, չի ճանաչել Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի անկախությունը կամ Կոսովոյի կամ Կիպրոսի, եւ այդ երբանից Հայաստանը դարձել աշխարհի որևէ կետում ցակած անջատողականության աջակից, այսպիսի տեսակետ էլ կա։ Մյուս կողմից էլ ասում են, որ Հայաստանը ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի ջատակովներից է եւ պետք է ընդունի այս հանրակրվեների արդյունքները։ Տեղն է մեջ բերել, թե Հայաստանում քրդական համայնքի ղեկավար, Հայաստանի քրդական ազգային խորհրդ կազմակերպության ղեկավար եւ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կնյաս Հասանովը ինչ է ասում այս անկախության հանրակրվեների արդյունք, հանրակրվեի արդյունքները ճանաչելու վերաբերյալ։ Լսենք մի հատված նրա զրույցից։
Ամեն մի պետություն ունի իրեն շահը, Հայաստանի պետությունը նույնպես ունի շահը։ Այսօր Հայաստանը լավ հարաբերությունների մեջ է գտնվում Իրանի հետ, Իրանը դեմ է Հայուսային Քուրդստանին։ Այս բոլոր հարցեր, շատ հարցեր կան, որ մենք այսօր միանշանակ չենք ասի Հայաստանը կընդունի կամ չի ընդունի։ Նախ, մինչև որ անկախության այդ հռչակագիրը բանը Քրդստանի իշխանությունների կողմից չերչակվի, որ իրանք անկախացել են, որոշ պետություններ ընդունեն այդ անկախության կարգավիճակը եւ այլն, նոր արդեն մնացած պետությունները։
Բայց դուք դա հնարավոր համարում եք, որ դուք նման հարց բարձրացնեք խորհրդարանում։
Ես դա չեմ կարող ասել եւ չեմ բարձրացնի այդ հարցերը, քանի որ անկախության հարցերը չեն որոշվել։ Երբ որ կորոշվեն, արդեն Հայաստանի իշխանությունները, մնացած պետությունները, իրանք ելնելով իրենց շահերից, նորից եմ ասում, ամեն մի պետ ություն ունի իրեն շահը, այստեղ բարեկամական կամ ինչ-որ հարցերը չեն քննարկվում, այստեղ քննարկվում է տվյալ պետության շահը։
Ես քիչ անց նաև պաշտոնական տեսակետը կմեջ բերեմ այս կապակցությամբ, բայց ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարության արձագանք, որ երկու անգամ, հա, համարյա մեկ շաբաթվա մեջ արձագանքեց, հայտարարեց, որ աջակցում է ինչպես Իրանի, Իրաքի, այնպես էլ Իսպանիայի տարածքային ամբողջականություն։ Ձեր կարծիքով այս իրավիճակում ո՞ր դիրքորոշումն է առավել ճշգրիտ։
Գիտեք, հաճախ են հնչում, ինչպես արդեն նշվեց, որ սա մի խաղ է, որի մեջ պետք չէ մտնել, մենք այնքան հզոր չենք, որպեսզի մտնենք նման խաղերի մեջ, ներգրաված լինենք կամ տեսակետ արտահայտել։ Սակայն խնդրի էությունն այն է, որ ըստ էության մենք նոր չպիտի որոշենք, բավական է նայել քարտեզին եւ կտեսնենք, որ կամա թե ակամա մենք արդեն խաղի մեջ ենք, այլ է կխաղանք թե ոչ, բայց որ խաղի մեջ ենք, դա հաստատ։ Եվ այն, որ մենք շահեր ունենք եւ նման գործընթացները, մասնավորապես Քուրդիստանի ռեֆերենդումը, դրական կամ բացական, այն ամենը հետագա զարգացումների կոնտեքստում կարող ունենալ գեոաշխարհակաղակական եւ աշխարհատնտեսական կարեւոր փոփոխությունների նշանակություն, դա փաստ է։ Հետեւաբար այս կոնտեքստում իհարկե Հայաստանը մինչ օրս պաշտոնական դիրքորոշումը չէր հայտնել, սակայն այդ ընթացքում արդեն իսկ նման դիրքորոշումը հայտնեց, ինչպես դուք նշեցիք, թե Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարը, թե Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարությունը իրենց տեսակետներն արտահայտեցին եւ այնտեղ լինելով մասնավորապես ռեֆերենդումից առաջ եւ ռեֆերենդումից հետո, մասնավորապես լինելով Իրաքյան Քուրդիստանի տարածքում, կարող եմ վկայել, որ նման արձագանքը բավական լուրջ ուշադրության արժանացավ քրդական շրջանակների կողմից եւ
դրական առումով, թե
մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշման հետ կապված հաճախ նրանք քրդական կողմը այն մտավախություններ արտահայտում Իրաքյան պատվիրակության այցի հետ կապված Հայաստան, բայց այն, որ թե Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարության հայտարարությունը, թե Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոց գերատեսչության հայտարարությունը հավասարակշռված էին փաստեր, բայց մեր խնդիրն է եղել մասնավորապես լուսաբանել Արցախի արտգործնախարարության տեսակետը, ավելի ծանրակշիր ձևով ներկայացնել նման տեսակետը, եւ կարելի ասել, որ առաջինը դիտվեց որպես դիրքորոշում, որը տրամաբանական էր, երկրորդը դիտվեց որպես դրական դիրքորոշում նմանատիպ հարցերի հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի դիրքորոշմանը, ապա Իրաքյան Քուրդիստանի կառավարության համար, Քուրդիստանի ռեգիոնալ կառավարության համար, սա կարելի ասել անակնկալ չէր, որովհետև ինձ հետ ունեցած հանդիպումների ընթացքում տարբեր քաղաքական գործիչներ, ես չէի ուզի հիմա off the record իրողությունները ներկայացնել, բարձրաձայնել, բայց կարող եմ վկայել այն, որ դա անակնկալ չէր իրենց համար, եւ բազմաթիվ գործիչներ ինձ հետ հանդիպումների ընթացքում նշել են, որ ակնկալում են, որ Ադրբեջանի դիրքորոշումը կլինի Թուրքիայի դիրքորոշման հետ նույնանման, եւ նրանք չեն կարող առանձնահատուկ դիրքորոշում
ունենալ։ Շատ լավ, դուք պարոն Պետրոսյանը արդեն հիշատակեց Արցախի արձագանքը, ես ավելի կոնկրետ մեջ բերեմ, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ողջունում է իրենք, ինչպես արեցին Կատալոնիայի հանրաքվեի դեպքում, այնպես էլ կոնկրետ Իրաքյան Քուրդստանի հետ կապված արտգործնախարարությունը պաշտոնական հայտարարություն արեց, որ որպես ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ եւ միջարկ միջազգային հիմնարար փաստաթղթերով ամրագրված ժողովուրդների ինքնորոշման եւ իրենց զարգացման ուղին ինքնուրույն ընտրելու իրավունքի իրացման ակտ անվանեցին դա։ Տեսեք, կան այս տեսակ էլի մեկնաբանություններ, որ ընդհանրապես ճիշտ չէ այս կոնկրետ այս հանրակվեն, քրդական վերջին հանրակվեն ունի լեգիտիմության շատ մեծ պակաս, սա ասել է մասնավորապես միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ Գևորգ Մելիքյանը, եւ ըստ նրա ոչ Հայաստանը, ոչ Արցախը չպետք է լինեն այդ լեգիտիմության բացելերացնողները կամ դառնան գործի քրդերի ձեռքում մեջբերման ավարտը։ Ինչ կարծիք եք, այս տեսակետը հիմնավոր է։
Հիմնավորը գիտեք ոնց է, ինչու են մարդիկ այդպես ասում, որովհետև հասկանում են մի բան, որ տարբեր դեպքեր ստեղծում են տարբեր քաղաքական հոսանքներ, սա շատ էական է։ Հիմա ոնց վերաբերվել է ամեն ինչին, ես անգամ Եվրոպայում նկատել եմ, պաշտոնյայը, ասենք թե Եվրամիության, երբ որ գնահատում է, նա գնահատում է ըստ միջազգային իրավունքի, ասում է, այդ ժողովուրդը իրավունք ունի, ունակ Կատալոնիայում, սա կային օրինակ Իսպանիայի սամանդրությունը չի թույլատրում դա, վերջ։ Ես կարծում եմ, մենք նույնպես, երբ որ դիրքորոշում ենք ունենում, պիտի ըստ միջազգային օրենքի խոսենք, այլ ոչ թե քրդերի ձեռքի խաղալի կդառնանք թուրքերի ձեռքի։ Քաղաքականությունը մի բան է, դիրքորոշումը ուրիշ բան է։ Եթե դիրքորոշումը ինքնին կեղծ է, գիտեք ոնց է, դուք տանուլ եք տանում, որևէ քաղաքականություն օգուտ չի բերելու այդ երկրին։ Բայց քաղաքականություն բարել, գիտեք ինչ, օրինակ կարելի է, ես էլ լուրջ ենք վերաբերում, եթե քրդերը իրենք էլ լուրջ վերաբերվում իրենց ինքնորոշման և պայքարելու են իրանց իրավունքների համար, դա պետք է մեզ համար փաստ լինի, որ արդեն մեզնից կախված չէ, սա պրոցես է։ Համապատասխան, մենք ենք որոշում, օգտվեք այդ վիճակից, օրինակ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ստեղծենք, դա քաղաքական գիծ է, աշխատեք եւ նրանց հետ, եւ նրանց հետ։
Նույնիսկ առաջարկում չէր, որ բանակցություններ առաջարկեք, որ Հայաստանի
հազար ու մի բան, ասենք կոնկրետ քաղաքական կուրսը արդեն ինքը կապ չունի դիրքորոշմանը, դիրքորոշումը պիտի լինի պարզ ու հստակ, որ աշխարհը քեզ հարգի, թե չէ ասեք, սրանք ով են, որ սենց բան են անում, այ մեր Ղարաբաղ ուրիշ է, մերը ուրիշ է, բայց սրանք իրավունք չունեն, ծիծաղելի բաներ են դա։
Արդյոք պարզ և հստակ էր Հայաստանի արտգործնախարարության դիրքորոշումը, դուք արդեն այն հիշատակեցիք, և առավել մեր ունկնդիրների համար ուղակի մեջ բերեմ, թե ինչ էր ասել Էդվարդ Նալբանդյանը, լսենք։
Ակնկալում ենք, որ Իրաքի Հանրապետության իշխանությունները և նաև Իրաքի Քուրդիստանի տարածաշրջանային իշխանությունները խուսափեն լարվածությունից և հնարավորություններ կգտնեն լուծելու առկա հարցերը։ Այսքան։
Այս հայտարարության հետ կապված, տեսեք, հատկապես մտավախություն կա ընդհանրապես, էլի, այն մարդկանց շրջանում, ովքեր առանձնակի կարևորում են Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, այսպես ասած, իրանական ուղղությունը, նրանք կարծում են, որ պետք չի մտնել մի գործընթացի մեջ, որը կտրուկ դեմ է Իրանի շահերին, և Հայաստանը կարող է խնդիր ունենալ, քանի որ Իրանը բավական կոշտ է տրամադրում։ Այս համատեքստում ինչպես է վերաբերում այն դիրքորոշումը, որով հանդես եկավ պաշտոնական Երևանում։
Գիտեք, ընդհանուր հաշվարկային դաշտում մենք իհարկե նախ, եթե մենք հաշվի առնենք օրինակ մինչ ռեֆերենդումը եղած վիճակը, նույնիսկ գլխավոր հյուպատոսության բացման հետ կապված այն տեսակետը կար, որ պիտի հաշվի առնել։ Սակայն բոլոր այն երկրները, որոնց հետ մենք պետք է հաշվի նստեինք, օրինակ հյուպատոսությունը բացելու որոշումից առաջ եւ հրամանագրից առաջ, ըստ էության արդեն իսկ ունեին իրենց հյուպատոսությունները։ Այստեղ խնդիրը այլ է, Իրանի ընկալումը հետեւյալն է, որ Իրաքյան Քուրդիստանում ոչ միայն ռեֆերենդումը կտանի կարող է տանը պետության ստեղծման, այլ իրենց ընկալում այն է, որ երկրորդ Իսրայելի ստեղծումը այս ընկալումն է, եւ երկրորդը, որ այն շղթայական ռեակցիա է լինելու եւ տանելու է դեպի հետագա էթնիկ խնդիրները, եւ որ նայած ում պրոյեկտն է, ըստ այդ պրոյեկտի էլ պիտի աշխատի թե եւ պիտի ուղղվածությունը լինի սլակի, թե ում դեմ է աշխատելու նա։
Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի պատրաստած թողարկման ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Տասնյակ երկրների ղեկավարներ շնորհավորում են Վլադիմիր Պուտինին, նրա խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ նախագահը ծննդյան օրը ավանդաբար նշում է մտերիմների շրջապատում, բայց շարունակելու է աշխատել, նախատեսված են հեռախոսային զրույցներ, խորհրդակցություններ, մինչդեռ ընդդիմությունը տհաճ նվեր է մատուցում նախագահին, այսօր տարբեր քաղաքներում բողոքի ակցիաներ են, մարդիկ անտեսում են ոստիկանության նախազգուշացումները։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Այս պահին Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք Սանկտպետերբուրգում կենտրոնական հրապարակներից մեկում անցնում է բողոքի ակցիա։ Ռուսաստանում այսօր տոնում են երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հոբելյանը, նա այսօր դարձել է 65 տարեկան, ու մինչ հետ խորհրդային եւ մի քանի այլ երկրների ղեկավարներ Պուտինի ծննդյան հոբելյանի կապակցությամբ շնորհավորանքներ են ուղարկել, Ռուսաստանի մի քանի տասնյակ քաղաքներում այսօր անցել են բողոքի ակցիաներ, որ կազմակերպել է անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին եւ որին միացել են տարբեր քաղաքական և հասարակական ուժեր, այդ թվում Միխայել Խադարկովսկու ղեկավարած բաց Ռուսաստան կազմակերպությունը։ Միտինգներն ու երթերը մեծամասամբ արտոնված չէին տարբեր քաղաքներում, ոստիկանությունը մի քանի տասնյակ մարդ է ձերբակալել։ Հանգիստ էր մոսկովյան հավաքը, թերևս առաջին անգամ ռուսաստանյան անդիմությունը մարդկանց փողոց է հանել չարտոնված հավաքի, և ոստիկանությունը նրանց դեմ ուժ չի կիրառել, գրեթե չեն եղել ձերբակալություններ։ Ավելին, նույնիսկ կար մի դրվակ այսօրվա հավաքին, երբ ոստիկանությունը փակել էր Տվերսկայա Մախավայա փողոցների Խաչմերուկը, սակայն երիտասարդ ակտիվիստների ճնշման տակ առանց որևէ խնդրի բացել էր այն։ Իսկ զբան է Ալեքսեյ Նավալնին, որ այսօր կալանքի տակ է, իր աջակիցներին կոչ էր արել դուրս գալ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքների փողոցներ և ցույց տալ իշխանության, որ երկրում կա իրական անդիմություն։ Մոսկվայում այդ տրարված էր որպես բողոքի երթի վայր Տվերսկայա փողոցը, որը սկիզբ է առնում Կրեմլին հարող Մանեժնե հրապարակից։ Մարտիկ, սակայն Մանեժնե հրապարակ այսօր չեն հասել, ոստիկանությունն այն փակել էր։ Նավալն ու կողմնակիցները վանգարկում էին։ Մենք ենք այստեղ իշխանությունը, 1-2-3 Պուտին հեռացիր, Նավալին պետք է մասնակցի ընտրություններին, լոզունգներ։ Դրանք մոտ 3 ժամվա ընթացքում մի քանի անգամ երթով անցել են Տվերսկայա փողոցի ներքին հատվածով, սա Մոսկվայի կենտրոնական փողոցներից մեկն է։ Ոստիկանությունը կրկնում է, այսօր Մոսկվայում գործում էր անսպասելիորեն մեղ։ Ոստիկանության տվյալներով այսօրվա ակցիաներին Մոսկվայում մասնակցել է շուրջ 700 մարդ, գազմակերպիչները որևէ թիվ չեն հայտնում, ասում են, որ մարդիկ առնվազն մի քանի անգամ ավելին էին։ Քաղաքագետ Գլեբ Պավլոսկին Դոշտ հեռուստաընկերության եթերում նկատում է.
Начальник штаба Навального и сам Навальный находятся в заключении. То есть это классический случай неподготовленного митинга.
Եկեք չմոռանանք, որ միտինգին չէին մասնակցում ոչ Նավալն ու շտաբի պետը, ոչ էլ ինքը Նավալնին, սա չպատրաստված, վատ կազմակերպված հավաք էր, մարդիկ չէին հասկանում ինչ անել, ուր գնալ, ասում է քաղաքագետը եւ շարունակում.
Был такой маленький и малолюдный, в общем.
Բողոքի հավաքը մարդաշատ չէր եւ այս առումով սա պարտություն էր Նավալնու համար։ Քաղաքագետը սակայն ընդգծում է, որ այսօրվա երթը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ Նավալնու հիմնական կողմնակիցները դպրոցականերն ու ուսանողներն են, շատ երիտասարդ մարդիկ, վճռական, եւ այն, որ այսօր հավաքն անցել է Մոսկվայում առանց բախումների իշխանությունների նոր ռազմավարության շնորհիվ։ Հավանաբար նրանք չէին ուզում, որ իր ծննդյանօրը Պուտինը կարդալ հրահոսում Մոսկվայում Կրեմլի մոտ ձերբակալել են երիտասարդների, որ վանկարկում էին Պուտինը գող է եւ Պուտինը հեռացիր։ Ի դեպ, սոցցանցերում ռուսաստանցիները նույնիսկ բանավիճում էին, թե արդյոք Պուտինը ընդհանրապես կիմանա, որ այսօր նրա դեմ հանրահավաք է կազմակերպվել Կրեմլի մոտ։ Հավելեմ, թե Ալեքսեյ Նավալնին, թե նրա շտաբի ղեկավար Լեոնիդ Վոլկովը ձերբակալված են սեպտեմբերի 29-ին Նիժնի Նովգород քաղաքում ապօրինի հանրահավաք կազմակերպելու համար։ Վերադառնան Պուտինի ծննդավայր, այս պահին մարդաշատ է Սանկտ Պետերբուրգի կենտրոնական հրապարակներից մեկը։ Թարգմանաբար Մարսի դաշտում հանրահավաքը այսօրվա հիմնական հավաքները, Ալեքսեյ Նավալնին հայտարարում էր, որ հենց այս հավաքին ներկա չլինելու համար են նրան և Վոլկովին ձերբակալել։ Այս պահին ոստիկանությունը դեռ հանգիստ է։ Հավելեմ, վերջում Նավալնին ուզում է մասնակցել 2018-ի մարտին կայանալ նախագահական ընտրություններին, սակայն քանի որ նա դատապարտված է 5 տարվա պայմանական անազատության, ռուսական օրենքների համաձայն նա չի կարող այդ ընտրություններին մասնակցել։ Եվ այդուամենայնիվ ընդդիմադիր գործիչը Լայնա Ծավալ նախընտրական գործընթաց է սկսել Ռուսաստանի տարբեր մարզերում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք հայաստանյան սոցիալական հիմնախնդիրներին։ Գյումրի, այստեղ հրատապը աշխատատեղերի ցավոտ հարցն է։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյումրիում օրերս անցկացված աշխատանքի տոնավաճառը բավականին բազմամարդ էր։ Աշխատանք գտնելու հույսով հարյուրավոր գործազուր գյումրեցիները իշտապել մասնակցության հայտ լրացնելու։
Չնայած չինարություն է դեռ գնում Սաստիկ գրուպում, այնտեղ թողել եմ իմ տվյալները աշխատանքի համար, խոստացել եմ, որ կզանգեն ու կկանչեն։ Մեծ հույսով ու հավատով եկել եմ ես։
Կզանգեն, եթե ուզեք, որպես բերյալ բան։
Հուսով եմ, ինչպես ասում են, հույսը վերջինն է մանում, հուսով եմ, որ կզանգեն։
Քանի տարի է գործազրկ
եք։ Երևի մի 8 տարի արդեն գործազրկ եմ։
Աշխատանքի տոնավաճառին 30 գործատու 800 աշխատատեղ էր առաջարկում։ Ամենաշատ աշխատատեղ առաջարկում էր Sastex Textil ընկերությունը, որը սակայն դեռ չի էլ գործում։ Սա այն 400 աշխատատեղն էր, որ դեռ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն էր մի քանի տարի առաջ խոստացել 1 տարվա ընթացքում ապահովել։ Գյումրի քաղաքապետ Սամել Բալասանյանը տաղավարի մոտ ընկերության ներկայացուցիչներից հետաքրքրվեց, թե երբ է բացվելու գործարանը։
Սաստեքսի հետ կապված ասեմ, որ խնդիր եղավ ներկրման հետ կապված մեքենա սարքավորումների։ Շինարարությունը շատ լավ ավարտված է, շատ գեղեցիկ ամեն ինչ տեղը տեղին, եւ ես եղել եմ այնտեղ։ Հիմա սպասում ենք մեքենա սարքավորումների տեղադրմանը։ Ու հույս ունենք, որ մինչև հոկտեմբերի վերջ երևի կբացենք, էլի։ Երևի, չեմ կարող նո իմպերատիվ չասեմ, բայց գիտեմ, որ կեսը եկել է մեքենաների, որտեղ ես անձամբ Քրիստիանի հետ ու ասենք միշտ խոսում եմ, նո հոկտեմբերի 1-ին ենք ուզում բացել, բայց չստացվեց։ Բայց որ այնտեղ 400 աշխատատեղ է լինելու եւ հիմնականում խնդիրը որն է, որ լինելու է նաեւ ասենք ուսումնական կենտրոն, որտեղ սովորեցնելու են։ Հիմա մոտ 1100 դիմում է հավաքվել, նո մասնագետների չէ, բայց իրենք նորից շարունակում են համալրել այդ ցուցակը, որբիսի առավել ուսումնասիրեն եւ նոր ընդունեն աշխատողներին։
Sastex-ի ընկերության տաղավարի մոտ ամենամեծ հերթն էր գոյացել։
Հատետավորը ինչ պայմաններում, ինչ ձևով է։
Պայմաններից ծանոթանում եք
Հատետավորով։
Չնայած աշխատաշուկայի առաջարկին, այնուհանդերձ Գյումրիում աշխատանք գտնելը հեշտ չէ։ Ամենամեծ խնդիրը, որին բախվում են աշխատանք փնտրողները, տարիքային սահմանափակումն է։
Հեշտ է, եթե 35 ես միջև, 35-ից բարձրին տեղ չեն տալիս, ես իմ անձնական փորձով գիտեմ, շրջել եմ խանութներում, տարիք են հարցնում, դրանից հետո ոչ մի արդյունք։
Փնտրել եք եթե աշխատանք։
Փնտրել ենք, իհարկե։ Ավելի ճահելներին են նախատեսում,
Հա։
Զբաղվածությամբ պետական ծառայության պետ Արտակ Մանգասարյանից հետաքրքրվեցինք, թե պետական մակարդակով ինչ է արվում, որպիսի գործատուն վերացնի տարիքային սահմանափակման պահանջը։
Դա գործատուի իրավունքն է։ Գործատուն հիմնականում բնականաբար ուզում է ավելի երիտասարդ կադրել, ավելի աշխատունակ կադրել, միշտ գործատուն ուզում է ցածր ռեսուրսներով ստանալ մաքսիմալ շահույթ։ Դա միշտ, դա օրենք է, դա ոչ միայն Հայաստանում է, դա ամբողջ աշխարհում է։
Հանրապետությունում ըստ Մանգասարյանի 6000-ով պակասել է գրանցված գործազուրկների թիվը, այսինքն այդքան գործազուրկ աշխատանք է գտել։
Այո, իհարկե, անցած տարի զբաղվածության պետական ծրագրերի միջով 17000 հոգի ընդունվել է ստացել է ժամանակավոր կամ սեզոնային աշխատանք, որը ֆիքսած թիվ է։
Ժամանակավոր ինչքանով է խնդիր լուծում։
Ժամանակավոր խնդիր է լուծում, այո, ժամանակավոր խնդիր է լուծում, էլի ասեմ, թեկուզ ժամանակավոր աշխատանքը շատ ավելի լավն է, քան աշխատանք չունենալը։
Այնինչ Շիրակի մարզում գործազուրկների թիվը ոչ թե նվազում, այլ ավելանում է։ Նախորդ տարվա ցուցանիշները համեմատել զբաղվածության Շիրակի տարածքային կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Ադամյանը։
Գործազուրկության տեսակետով դարձալ մեր մարզը առաջատար է, որը ցավով եմ նշում։ Ունենք շուրջ 14000 հաշվառված աշխատանք կենտրոններ, որոնցից 16506-ը այսօր ունի գործազուրկի կարգավիճակ, դարձալ մեծ թիվ կազմեն կանայք։ Ընդամենը 140 գործազուրկով ավելացել եմ նախորդ տարվա ցուցանիշը։
Զբաղվածության պետական ծառայության պետ Արտակ Մանգասարյանը հետաքրքիր դիտարկում արեց, թե լավ աշխատանքը սկսվում է ցածր աշխատավարձից։
Խնդրեք ձեր արմար աշխատանքը, մի նայեք, որ աշխատավարձ այս պահին ցածր է կամ գործարքային է աշխատավարձը։ Լավ աշխատավարձ է սկսվում է ցածր աշխատավարձից, եթե ոչ մի գործատու անխորց աշխատողի բարձր աշխատավարձ չի վճարելու։
Մարզում առկա են այնպիսի թափուր աշխատատեղեր, որոնք տարիներով չեն համալրվում, հատկապես հեռավոր գյուղական բնակավայրերում մանկավարժների ու բուժաշխատողների պահանջ կա։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շիրակից Սյունիք, կապանը կունենա նոր օդակայան, դա, ինչպես տեղի պաշտոնյաներն են նշում, պետք է նպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը։ Լսենք Իրինա Յոլյանի ռեպորտաժը։
Կապանի օդակայանում ուղևորային համալիրի շինարարական աշխատանքները սկսվել են։ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանն ամփոփելով իր գործունեության 1 տարին մարզում իրականացված ներդրումային ծրագրերից օդանավակայանի գործարկման հարցը կարևորեց։ Մարզի ղեկավարի պնդմամբ ծրագիրը սոցիալական խնդիր է լուծելու։ Կապան-Երևան ճանապարհը կհեշտանա, բացի այդ, Սյունիքի համար ներդրումների, туриզմի զարգացման համար նոր հեռանկարներ կստեղծվեն։
Ոչ միայն կապանցիները, մեղրեցիները, պարսիկները, որ գալիս են այստեղ ու իրանք մենք բանակցում ենք Պարսկաստանի ներկայացուցիչների հետ, մասնավորապես Թավրիզի նահանգապետի, այնտեղ ունեն իրանք ազատ տնտեսական գոտի իր ղեկավարի հետ, ու իրանք խնդրում են, որ մենք բավականին մեծ կայանատեղ կառուցենք, որպեսզի իրանք կարողանան մեքենաները կանգնացնել այստեղ ու ինքնաթիռով շարունակեն Երևան։
Չեխական ավիաընկերության հետ կնքվել է պայմանագիր, գնել են L410 մագնիշի ինքնաթիռ, որը Հայաստանում կլինի մարտին։ 19 տեղանոց ինքնաթիռն արժեցել է 5.5 միլիոն եվրո, որից 1.5 միլիոնը իր վրա է վերցրել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, մնացած գումարը լիզինգի տեսքով է լինելու։ Տոմսերի վերջնական գները դեռևս որոշված չեն, սակայն Հակոբյանը նշեց, որ նախնական 30-ից 40,000 դրամ կկազմեն։ Օդակայանի կառուցման համար անհրաժեշտ 2 միլիոն դոլարը ներդնելու են Սյունիքի զարգացման հիմնադրամը եւ պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։
Կարող եմ ասել, դա տատանվել է 30-40,000 դրամի սահմաններում երկու կողմը։ Լինելու են նաև սուբսիդավորված տոմսեր, դա վերաբերվում է առաջերդին ուսանողությանը, բուժ խնդիրներ որոշ մարդկանք ուղղեթե կունենան, շատ արագ մենք կազմակերպելու ենք իրանց տեղափոխումը մայրաքաղաքը։ Բայց ասեմ ձեզ, որ ոգևորություն է որոշ, եւ ավիացիայի վարչությունը իր կողմից ուզում է աջակցել, որպեսզի այլ մարզերում էլ գործեն վերակենդանանան օդանավակայանները։ Մենք պատրաստ ենք մեր ինքնաթիռը ցանկացած պահին ուղենք ցանկացած քաղաք, որտեղ հնարություն կունենա ինքը վայրը չկատարելու։
Կապանում առաջիկայում բացվելու է նաև իտալական պիցայի գործարան։ Իտալացի գործարարների ջանքերով բացվող գործարանը 50 աշխատատեղ ստեղծելու հնարավորություն կընձեռի։ Նախատեսվում է ամսական մինչև 500,000 հատ 12 տեսակի պիցա արտադրել։
Խոսքը գնում է հետևյալի մասին. այստեղ ձերքով տրադիցիոն իտալական պիցան է պատրաստում, սառցումը 80% հատությամբ, սառցումը մինչև -5 -7 աստիճան եւ տեղափոխվում է արդեն ըստ պանջատեղերի։
Իտալացիները տարածքը վարձակալել են վերանորոգման կահավորման վերջին աշխատանքներն են իրականացնում։ Անհրաժեշտ սարքավորումները ներմուծվել են Իտալիայից։ Պիցաները լինելու են կիսաֆաբրիկատ, անհրաժեշտ հումքը հիմնականում մթերվելու է մարզից։
Որպես այդ քանակի պիցաները արտադրվի, իրան պետք է 30-40 տոննա ամսական մոցարելա տեսակի պանիր։ Մոցարելա պանիրը մարզում արտադրվում է, բայց որպեսի այդ քանակներին իրանք հասնեն, ինքը պետք է ամբողջ կաթը հավաքի մարզ։
Իդեպ Սյունիքի մարզպետը ազատության հետ զրույցում անդրադարձավ նաև առաջիկա թիմ ընտրություններին, պնդելով, թե մարզում նախկինում ստեղծված լարված մթնոլորտը հաջողվել է փոխել։
Մի առիթով ասել եք, որ մարզում բարոյահոգեբանական դիտակ պետք է փոխեք, կարծում եք ձեզ հաջողվել է։
Համոզված եմ, այո։
Առաջիկա ընտրություններն են եւ նաեւ մամուլը գրում է այդ մասին, որոշակի կոնֆլիկտային իրավիճակներ տեսնում եք մարզում։
Ոչ մի տեղ չեմ տեսնում, բոլոր 4 համայնքներում, որտեղ պետք է տեղ ունենան ընտրությունները, կայացրած են վերջնական որոշումներ եւ ում է սատարելու կուսակցությունը, ում է առաջադրելու, որևէ խնդիր չեմ տեսնում, ամեն ինչը տրամաբանության մեջ է եւ նույն հաջողությունով էլ շարժվելու ենք առաջ։
Քաղաքական իրավիճակը մարզում հիմա
բարի դրացական։
Իրինա Յոլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Կարևոր լուր արվեստի աշխարից ավարտվել են քննարկումները, 3 տեխնացուներից մեկը հաղթել է, կինոգործիչներն այլևս ունեն նոր ղեկավար։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիլյանի հաղորդումը։
Կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանն այսօր կինոգործիչների արտահերթ համագումարում 88 ձայնով ընտրվեց կինոգործիչների միության նախագահ։ Միության նախագահի տեղնացուին առաջադրվել նաև ազգային կինոկենտրոնի նախկին տնօրեն Գևորգ Գևորքյանը, նա ստացավ 17 ձայն, եւ կինոռեժիսոր Վահե Գևորքյանը, նաեւ ստացավ 27 ձայն։ Համագումարին ընդհանուր առմամբ ներկա էին Հայաստանի կինոգործիչների միության անդամների մեծ մասը։ Ինչպես հայտարարեց համագումարի նախագահ Ռուդոլֆ Վաթինյանը, քվորումը ապահովված է։ Ժան Նշանյանը դժգոհեց, որ որևէ հնարավորություն չկա երկրում բնակվող Հայաստանի քաղաքացի կինոգործիչների համար մասնակցելու ընտրություններին։ Ֆրուզե Դովլացյանի կինը չափազանց անկեղծորեն հարց ուղեց ազգային կինոկենտրոնի նախկին տնօրենին Գևորգ Գևորքյանին, թե ինչու է ուզում կրկին պաշտոն զբաղեցնել եւ ինչպես է իրեն իրավունք վերապահել կինոմատոգրաֆիստ չլինելով, միայն վարչական աշխատանքի փորձառությամբ առաջադրել իր տեխնատությունը այսքան անվանի կինեմատոգրաֆիստների ներկայությամբ։ Համագումարին ներկա անվանի կինոռեժիսոր Ռոման Բալյանը ամչապես մտեցավ բարձրախոսին եւ ասաց, որ չարժե վիրավորել մեկը մյուսին, բայց խոսքը թերևս նույնպես վիրավորական հնչեց, այս անգամ արդեն տիկնոջ նկատմամբ։ Սրանք թերևս համագումարի ընթացքում տեղի ունեցած 1-2 սուր երկխոսություններն էին, իսկ ընդհանուր առմամբ համագումարը զարմանալիորեն հանդարտ անցավ, թեև համագումարին նախորդած գոնե վերջին 1 ամսվա ընթացքում կինոգործիչները լրագրողների հետ ամենատարբեր հանդիպումների ժամանակ ամենասուր հարցերն էին բարձրացնում ուղղված կինոյի զարգացմանը, սկսած կառավարության ներկայացրած եւ այժմ հանրային քննարկման դրված կինոյի մասին օրենքի նախագծում տեղեկտած տարբեր դրույթներից մինչեւ վերջին 11-ների ընթացքում գործիչների միության դերի անկման, ֆինանսական լուրջ խնդիրների, ստեղծագործական պրոբլեմների եւ առհասարակ հայ կինոյին պատահած խնդիրների մասին։ Կինոգործիչները որևէ սուր խոսք չհնչեցին կամ քննադատական ելույթներ չունեցան, բայց նրանց քվեարկության արդյունքը ցույց տվեց, որ նրանց մեծ մասը փոփոխությունների կողմնակից է եւ գերադասում է ոչ թե ազգային կինոկենտրոնի նախկին ղեկավարի Գևորգ Գևորքյանի կամ կինոգործիչների միության նախկին ղեկավարի երջանկահիշատակ Ռուբեն Գևորքյանցի որդու Վահե Գևորքյանցի, այլ հենց Հարություն Խաչատրյանի հետ առաջարկվել եւ նրան վստահել իրենց այդ միասին ղեկավարելու կինոգործիչների միությունը, որն ունի 187 անդամ, որոնցից այսօր համագումարին ներկա էին 145։ Այսօր նաև վարչության կազմը ընտրվեց բավական աղմկոտ ու ինչ-որտեղ զվարճալի ձևով դահլիճից հնչող վարչության անդամների տեխնատուների անունները բեմում նստած նախագահության անդամները կամ դժվարությամբ էին լսում կամ չէին լսում, խառնաշփոթն իհարկե վերջո հանդարտվեց, հաշվետ ու զեկույց լսվեց եւ այլն եւ այլն։ Իդեպ 3 տեխնատուներն էլ Հարություն Խաչատրյանի առաջարկով նախապես համաձայնության եկան եւ երեքն էլ ստորագրեցին քվեաթերթիկները, որ այսպիսով զերծ մնան ոչ միայն հնարավոր ընտրակերտիկներից, այլև հետագայում դրանց մեջ միմյանց մեղադրելուց։ Եվ երբ հայտարարվեցին ընտրությունների արդյունքները, առաջիններից մեկը Հարություն Խաչատրյանին ջերմորեն շնորհավորեց նախ Վահե Գևորքյանցը, հետո էլ Գևորգ Գևորքյանը։ Հարություն Խաչատրյանը ամբյունին մոտենալով նախ շնորհակալություն հայտնեց գործընկերներին։
Եվ մարդկանց, որոնք հավատացել են ինձ եւ հավատում են, եւ մարդկանց, որոնք չեն հավատացել, մենք դառնում ենք մի բանակ, որով տեսակ ինչպես սիրով ես եւ Վահե Գևորքյանը եւ Գևոր Սարգսյանը ողջագրուեցինք իրար շնորհավորելով, որտեղ մենք օգնելու ենք իրար, մենք լինելու ենք միասին բոլորս, եւ աշխատում ենք միասին։ Մեկ ամիս հետո հրավիրում եմ պլենումի եւ կհաստատենք մեր լուրջ ծրագրերը։ Շատ շնորհակալություն։ Միշտ նոր հանդիպում։
Ձեզ հետո հայտնվելով լրագրողների շրջապակման մեջ կինոգործիչների միության նորընտիր նախագահն ասաց.
Ես շնորհակալություն բոլորին, որովհետեւ ես ասել եի իմ ելույթների մեջ եւ հաստատում եմ, որ ինչ ուզում են խոսեն, որտեղից ուզում են բնդեն կամ ճուզեն կամ միջամտեն, ընտրելու են միայն կինոմատոգրաֆիստները, մարդիկ, որոնք գիտեն, որ կինոն այսօր կարիք ունի հոգատության եւ կինոն կարիք ունի նոր ծրագրերի, եւ փառք Աստծո, փառք կինոմատոգրաֆիստերին, որոնք ընտրեցին ինձ, բայց ոչ թե ինձ, այլ նաեւ այն հնարավորությունը, որ մենք պետք է ունենանք եւ կատարենք։ Դեպի առաջ, դեպի նոր կինո, կարծում եմ 2017 թվի հետաքրքիր է, հեղափոխական թիվը պետք է դեպի լավը գնա, դեպի առաջ։
Հիշեցնենք, որ Հարություն Խաչատրյանը ոչ միայն գործող կինոռեժիսոր է, այլև արդեն վաղուց միջազգային հեղինակություն վայելող Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիրը, նաեւ ազգային կինոակադեմիայի հիմնադիրը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում են հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորումը, Ղարաբաղյան խնդիրը։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամ հերթի հետ զրույցում Ռուսաստանի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուրը նշում է. Հայ-ռուսական միացյալ զորախումբը գործում է դեռևս 1990-ական թվականներից, սակայն կողմերը որոշեցին այդ մասին բարձրաձայնել հակառակորդներին զսպելու նպատակով։ Կարծում եմ դրա հասցեատերը կարող է լինել նաև Ադրբեջանը, որն այս տարիների ընթացքում սպառազինություն ձեռք բերելով Իսրայելից, Ռուսաստանից, առավելությունը ձեռք բերել Հայաստանի նկատմամբ, լուրջ նշանակություն այս զորախմբին պետք չէ տալ, այն գործել է եւ կգործի այնպես, ինչպես նախկինում, պարզապես ավելի համակարգված եղանակով։ 168 ժամի զրույցում ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Ժողովուրդը գրում է. Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը տևական ընդմիջումից հետո հանդիպելու եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ուղղությամբ բանակցությունները շարունակելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Այդ հանդիպումը կազմակերպելու նպատակով տարածաշրջանային այցով երեկ Երևանում էին ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Չնայած հանդիպման երկու ստեկ պատրաստակամությանը որևէ մեկը չի մանրամասնում, երբ եւ որտեղ է կայանալու Սարգսյան Ալիև բանակցությունների հերթական փուլը։ Միայն կարելի է ենթադրել, որ հանդիպումը տեղի կունենա մինչև տարեվերջ, քանի որ միջազգային հանրությունը կարծես թե շահագրգռված է բանակցային գործընթացում դրական տեղաշարժեր արձանագրելու հարցում, հետևաբար փորձելու է արագացնել գործընթացը, նաև հաշվի առնելով փաստը, որ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ավարտին քիչ ժամանակ է մնացել։ Ժամանակ թերթը գրում է. Ազգային ժողովում ԵՏՄ-ից դուրս գալու ելքդաշինքի նախաձեռնությունն, այսպես ասած, ուշագրավ եւ անսպասելի ավարտ ունեցավ։ Գեղամյան Փաշինյան Բախում ծծկրտուկ, ընդ որում պետք է արձանագրել, որ ելքի ԵՏՄ-ից դուրս գալու նախաձեռնությունը, այսինքն ԵՏՄ պլյուսներն ու մինուսները քննարկելու համար ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծման առաջարկը, դրա վերաբերյալ քննարկումները չունեցան այնքան հանրային հնչեղություն, չունեցան այդպիսի արձագանք եւ չարժանացան այդպիսի ուշադրության, որքան այդ ամենի վերջում Արտաշես Գեղամյանի գրողը Նիկոլ Փաշինյանի ուղությամբ եւ վերջինիս պատասխանը գրում է ժամանակն ու շարունակում. Պետք չէ բացառել անգամ, որ դա գործնականում ամենաճիշտ մարտավարական քայլն էր, որ իշխանությունն արեց ելքի նախաձեռնության նկատմամբ, որովհետև այդ քայլի էֆեկտը ըստ էության շատ ավելին էր, քան այն բոլոր փաստարկները կամ հակափաստարկները, որ հանրապետական կուսակցությունը փորձում էր բերել ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցելն ու այնտեղ մնալը հիմնավորելու համար, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Լեհաստանի հավաքականից Հայաստանի ֆուտբոլի ընտրանու կրած խայտարակ պարտության առնչությամբ հայկական ժամանակը գրում է. Ձախողված ընտրական փուլից հետո երկրպագունները լուրջ արմատական փոփոխություններ են սպասում։ Լուրջ փոփոխություններ ասելով, նրանք առաջին հերթին հասկանում են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականը։ Եթե աշխարհի 2018 թվականի առնչության առաջիկա ընտրական փուլը Հայաստանի հավաքականը ձախողի, ես հրաժարական կտամ։ Երբեք չեմ ասել, որ շրջափուլի չստացելու դեպքում կհեռանամ, բայց այժմ ասում եմ, ես ստախոս չեմ, ասել էր նա։ Հայրապետյանը սակայն չէր նշել, թե կոնկրետ ինչն է համարվելու ձախողում, եւ հնարավոր է նրա ու երկրպագունների պատկերացումները ձախողման մասին տարբերվում են, գրում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է առավոտի խմբագիրը։ Երեկվա ընթացքում ես կարդացի ամենանվաստացուցիչ մեղադրանքները, ամենաթունդ հայհոյանքները մեր ֆուտբոլիստների, մարզիչների եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հասցեին, հաճախ նաեւ ինչ-որ քաղաքական երանգներով։ Ես չհանդիպեցի որևէ մասնագիտական վերլուծության, թե որոնք են պարտության իրական պատճառները։ Գուցե մասնագետներ, պրոֆեսիոնալներ չկան, կամ գուցե կան, բայց նրանք այնքան են ընկղմված անձնական հաշիվների մեջ, որ չեն կարող սթափ մտքեր արտահայտել։ Տղաներին այսօր պետք է հավատալ եւ քաջալերել, եթե մենք երկրպագուններ ենք, իսկ անհաջողությունների վերլուծությունը թողնենք մասնագետներին, ամփոփում է առավոտ թերթի խմբագիրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։